Pois veña, ido aí a Cuesta que nos explica a súa obra.
Pois sí, o concepto da maraña, como decía antes, é como non ese tecido caótico que ao final pois, vai ordenándose, e sí que ese pensamento circular, non, que vai dando voltas, está aí tamén, non? É como un movimento, para mí, pois, sobre todo eso no taller, non? Que moitas veces estamos todos os artistas solos ou pois, traballando, non? Algo que tamén é casi como un mantra, non? Os movimentos de ir colocando as fibras, ordenando e tecendo, non? E logo, con respecto á exposición, non? O tema do dolor e do perfume, que era o que estábamos, non? Un pouco reflexando en todas as obras, pois é curioso como o bimbio de por sí, bueno, en castelán que o mimbre, en este caso está pelado, non? Se lle quita a súa propia pel, entón eso queda o que é a alma, non? Do bimbio, de feito, eso, cando se molla, como hai que traballar con el mollao, solta bastante olor, un olor moi característico, porque de feito cando está remollo o bimbio, solta os seus propios taninos, esos taninos tamén se utilizan como casi o seu propio tinte, e de feito este color é un mimbre buf así tenido como máis marrón, e logo en unha terceira cocción sería como ese bimbio negro, non, que está no interior, que fai ese efecto túnel tamén ca sombra e demais, e todavía ten un cheiro moito máis penetrante, non? Porque leva moito máis tempo na auga e ten outro, pois eso, non? Como máis profundidade de cheiro e de olor. Entón, bueno, pois é curioso, pois tamén eso, non? Tal e como comentaba tamén Dulce a comisaria, ese olor tamén, ese perfume do vexetal, non? Sobre, non? Como esa pel vexetal en vez de animal, non? Entón, bueno, pois sería un pouco esa explicación.
E logo coincidiu que a forma era en O, e o enunciado da exposición O de Fam,
pois
pues sí, cadrou moi ben.
Quedou aí como, non?
O título.
Sí, o título. Bueno, pois, eso, estou encantada de participar nesta exposición colectiva, pois, pues eso, con grandes artistas e compañeros.
Bueno, ti tamén eres grande, ese Premio Nacional
bueno,
de Artesanía, como te caeu?
Sí, a verdad que eu ese premio sempre o que falo cando que para mí foi como un recoñecemento non na miña obra ni o meu traballo, sino no oficio da cestería, non? Eu creo que foi tamén como posicionar o oficio da cestería nun nivel pues, un pouco máis máis digno, non? Porque moitas veces dentro do que son os oficios artesás, pois o da cestería estaba sempre como máis olvidadiño, non?
Moi ben, pois nada máis, grazas.
Graciñas.